galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada wararka v o a doo idinkaga imaanaya Washington. Waa idaacadda galabnimo, waa galab jimcaah Oktoobar ay tahay maanta 15 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. Xaggiina idaacadda wararka iyo guud ahaanba barnaamijkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a wararka v o a da iyo sidoo kale barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan dib u dhaca doorashada Soomaaliya.
Doorashadii la filayey ama la saadaalinayay ilaa dhow jeer bay dib u dhacday, waxaanan anugu qabaa eeddeeda waxaa iskale iyo dibudhaceeda ee maamul goboleedyadii gacanta loo geliyey doorashada.
mas-uuliyad wadareed waaye, inkastoo la kala leeyahay qofba meelay ka leedahay mas-uuliyaddaas. Cidda maanta u taagan waa madasha wadatashiga qaranka oo guddoomiye u yahay ra-iisul wasaaraha.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan abaaraha ka jira Jubbada Hoose, barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo waxaasoo dhanba ka soo horumari doona. ugu yaraan 32 qof ayaa ku dhimatay, 45 kaletana way ku dhaawacmeen kadib qarax weyn oo ka dhacay gudaha masaajid shiicadu ay ku cibaadaystaan oo ku yaala magaalada koonfurta dalka Afghanistan ee Kandahar, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee gobolkaasi. Qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhacay halkaasi goor dambe oo jimcaha maantita ah, waxa uuna ka dhacay masjid la yiraahdo Bibi Fatuma oo ah masaajidka ugu weyne shiicadu ay ku cibaadaystaan. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Sayid Khosti la yiraahdo ayaa bartiisa Twitterka wuxuu ku sheegay waxaa ka naxnay qaraxaasi ka dhacay masaajidka magaalada Kandahar halkaasi oo qaar ka mid a dadkeena lagu dilay ama lagu dhaawacay, ayuu ku yiri Twitterka. Goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray Taalibaan oo iyagu sheegay inay baaritaano ka sameynayaan sidii ay wax u dhaceen. Boqolaal dad ah oo ku jira xabsiga Ayn Zara ee dalka Liibiya ayaa waxa ay ku nool yihiin sida la sheegay xaalada adag kadib markii dadkaasi oo kor u dhaafaya 1,000 qof oo caruur ay u badan yihiin in dadka ku jira lagu xiray xabsigaasi, iyadoo howlgalkaasina ay cambaareeyeen lagu soo qabqabtay dadkaasi hay-adaha xuquuqul insaanka. ilaalada xabsigaasi Ciin Zahra ayaa iyo sidoo kale mas-uuliyiinta Liibiya waxay sheegayaan in muhaajiriin siyaabo kala gedisan loo soo qabtay ee halkaasi ku jiraan, waxaana ay sheegeen inay siiyaan cunto, hoy iyo daryeel caafimaad, laakiinse muhaajiriinta ayaa qaarkood waxa ay ka cabanayaan inay heysato daryeel xumo, welina ay aada u baqayaan. 27 lasoo dhaafay mas-uuliyiinta magaalada Tripoli ayaa waxay xireen kumanaan dad ah, waxaana howlgalkaasi ka dhashay dhimashada dhowr qof oo tahriibayaal ah. Xaaladdu waxa ay noqotay mid aad u adag, xataa waqtigan aynu ku suganahayna ammaankeenna ayaan u baqaynaa dhab ahaantii, sidaasi waxaa yiri Cabdulxaakim Xasan oo isagu ah 24 jir ka soo jeeda dalka Eritrea. Wuxuu kaloo sheegay in ay ka baxsan la-yihiin xaalada bini-aadanimo oo adag oo xabsigaasi gudihiisa ku haysta. Liibiya ayaa horey waxa ay la sheegay inay ku sugan yihiin gudaheeda ilaa iyo 600,000 oo muhaajiriina, sida lagu sheegay tirakoobka qaramada midoobay, waxayna intooda badan dadkaasi ka soo jeedaan qaaradda Afrika, gaar ahaan dalalka ka hoose ee Sub-Sahara wadamada la yiraahdo, waxaana aada u yar ayaa la yiri warbaahinta geli kartaa xabsigaasi iyo guud ahaan dalkaasi si looga soo waramo dadka muhaajiriinta ee Liibiya uga soo gudba dalalkaasi, sida warbixintaasi lagu sheegay. Diblomaasiyiinta ugu sarreeya wadamada qaaradda Eeshiya ayaa kulan degdeg ah oo ay ka yeelanayaan jimcaha maantita ay kaga hadli doonaan in wax lagu ogaado kulan uu qayb ka noqonayo hogaamiyaha milatariga ee xukunka dalka Myanmar dhowaantan la wareegay. Hogaamiyahan ayaa xilka waxa uu ka tuuro xukunka Aung San Suu Kyi oo iyadoo la doortay. Ururka midooda ummadaha koonfurta Eeshiya ee loo soo gaabiyey ASEAN ayaa waxaa bishii Agoosto uu magacaabay wasiir ku-xigeenka dalalka Burinia iyo sidoo kaleto inuu noqdo ergega gaarka dhexdhexaadinaya hogaamiyaha Myanmar. Hase yeeshee waxa uu si degdeg ah u baajiyay socdaalkiisii sarkaalkaas uu ku tagi lahaa halkaasi kadib markii hoggaamiyaasha milatariga ay u sheegeen in aysan la kulmi doonin islamarkaasina aan la tusi doonin asuusi hoggaamiyihii xilkeeda laga xayuubiyey iyo sidoo kale dadka doonaya in uu la kulmo hoggaamiyahaasi dhexdhexaadka. Saraakiisha Myanmar ayaa waxay sheegeen in Aiwan uusan la kulmi doonin ACCQ eedaha dambiyo ee loo haysto dartood. Wasiirka arrimaha dibadda ee Maleeshiya Saifuddin Cabdullah ayaa jimcaha maanta taa waxa uu sheegay in lagu wargeliyey in Aiwan laga yaabo in isniinta soo socota ay Myanmar u booqda iska hor inta shir madaxeedka dalalka Eeshiyaanka aysan isugu imaan halkaasi muddada 26-28 bishan u dhexeysa. Waa hagaag sida horaba aan kugu sheegnay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ee jimca kastaba aad ka dhageysataan laanta ku Soomaaliga V O E da waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Zainab Abubakar Maxamed.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno dib u dhac ku yimid hanaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan doorashada golaha shacabka iyo tan madaxweynaha ee guud ahaan waxyaabaha keenaya in ilaa iminka aan la ogeyn waqtiga ay bilaabanayso waxa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Xareed Xasan Cali wasiir ku xigeenkii hore ee howlaha guud ee guriyeynta ahna mudana ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya siyaasiga Cabdiraxmaan Cusmaan Jimcaale oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ee garyaqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abubakar horeyna u soo noqday xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda su'aasha ugu horeeyso hadii aan ku bilaabo wasiir Xareed doorashada golaha shacabka iyo madaxweynaha waxay ahayd in mar hore dhacdo oo dalka ka bilaabato maxaa ragaadiyay oo suurta gelin waayay ee aragtidaada
doorashadii la filayay ama la saadaalinayay ilaa dhowr jeer bay dib u dhacday marka waana ka xunnahay waxaan anigu qabaa eedeeda waxa iskale iyo dib u dhaceeda ee maamul goboleedyadii gacanta loo geliyay doorashada oo ayagu la yiraahdo doorashadii qabta oo qaabeeya oo ayagu hawsha waday eeda ayaga iskale waxa dareemaysaa haddana ma muuqato sansaan doorasho waxa dareemaysaa 24 xubnood oo aqalka sara oo ku xiraa afkooda nin walba afkiisa ku xiraa yaa waxay hadda qaadatay 5 bilood bay maraysaa hadda oo wali aysan hadda soo dhamaanin marka oo aad moodid in 6 xubnood ay dhimay yihiin 4 jubbaalana iyo 2 galmuduga waxaana nasiib daraa jubbaalanti waliba bilowday Axmed Madobe waasigu doorashadaba bilaabay in 4 xubnood kala bar ay wali dhimay yihiin waa wax la yaabo weey arintaasii walaaceeday leedahay walwalkeeday leedahay qof kasta oo Soomaaliyeena maanta waa dareemi karaya rajada doorashadaasi sida ay tahay sida wax u socdaan waxay ahayd in ergedi la xireeyo 25kii bishii 8aad 2021 golaha shacabkana waxay ahayd in asagana la bilaabo hawshiisa 10kii bishii 9aad 2021 madaxweynaha waxay ahayd in la doorto oo doorashadiisu ay bilaabato 10kii bishii 10aad 2021 maanta 15kii Oktoobarna waa muuqataa inta ay dhaaftay marka walwalkaasi waa mid muuqda waana jira
siyaasiga Cabdiraxmaan Jimcaale sidee u aragtaa dib u dhac ku yimid jadwalka doorashada golaha shacabka iyo tan madaxweynaha
adeer horta dalku wuxuu ka yimiday maxaan ku yiraahdaa meel adagoo ka yimiday oo maxaan ku yiraahdaa la kala tagay oo dadkii shaki kala galay oo maxaan ku yiraahdaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay markii daba xaaladda noo dejiyay marka arrimahaas oo dhan laga yimaado wixii shirarada la galay waxa la soo saaray jadwalyaal la soo saaray gudiya maxaan ku yiraahdaa wixii lagu wareejay ilaa hadda maxaan ku yiraahdaa wixii dib u dhaceen hatta qofna tiraado waxay dib u dhaceen oo maxaan ku yiraahdaa lama hayo marka madasha wada tashiga qaranka iyo gudiga iyo intii ka hawshaas golaha wasiirada xukuumadda dhammaan arintaas way wadaagayaan. Hadday maxaa ku jiraa dib u dhacaas in maxaa waxaan isleeyahay inay arrin ay wadaagayaan ay tahay, waayo guddiga waxaa laga rabay maxaan ku jiraa waqti uu hubo oo shaqadiisa uu maxaa ku jiraa u muuqato oo maxaa ku jiraa inuu ajandaha u sameeyo, maxaa ku jiraa meel mugdi inuu ajanda ku sameeyo yiraahdo Oktoobar ugu dambeeya madaxweynaha la doorana, arrin sax ma ahay. Sidoo kale dadkii sheergareynayay oo guddiga wax la sheergareynayay hadday xukuumadda ahaan lahayd ra-iisul wasaaraha amba madasha guud ahaan ha noqotee, ayagana maxaan ku yiraahdaa waxaa moodaa inay shaqadoodii ay maxaan ku yiraahdaa horey ugu baxeen. Marka arrintan maxaan ku yiraahdaa sidii u weyn tahay inayna isaga xil saarin ayaa noo muuqanta. Mas-uuliyad wadareed waaye, inkastoo la kala leeyahay qofba meel ay ka leedahay mas-uuliyaddaas, cidda maanta u taagan waa madasha wadatashiga qaranka oo guddoomiye u yahay ra-iisul wasaaraha iyo guddiga maxaan ku yiraahdaa doorashooyinka heer federaal iyo heer maxaan ku yiraahdaa state. Waxaa la rabaa marka caqabado marka soo dhuntahay shacbiga waa inay wax fahamsiiyaan ay yiraahdaan waxaasaa jira. Haddii shib la yiraahdo waxay noqonaysaa maxaan ku yiraahdaa mas-uuliyad darro weyna meesha ka muuqanaysa. Marka waxaan leeyahay waxaan loo sheego
Dr. Mukhtar, sida laga wada dhawaajiyey waxaa muuqata mar kale dib u dhac ku yimid markii saddexaad jadwalka doorashada horey lasugu raacay. Haddaba maxaa keena dib u dhacaasi dhankaaga?
Aniga fikirkii waxaan qabaa waxa ay tahay arintan arin oo ay tahay farsamo oo ay wada ogyihiin ayaan filayaa oo dhammaan maamul goboleedyada ha noqdaan iyo doorashooyinka oo idil, waayo hadda waxaa laga hadlayay saaxiibaday ka dhawaajiyeen arrimihii caqabadaha ugu muhiimsanaay. Laakiin aniga fikirkan qaba gooni wuxuu sii yahay xataa haddii maamul goboleedyada caqabad ay ka taagan yihiin, meeshan waxaa jiro laba maamul ayaa meeshan joogo oo ah maamulkii Somalilan iyo kii banaadiriga ahaa, xataa way awoodaan inay ayaga xataa hordhac ahaan in la qabto la gudagalo la sameeyo ayagoona caqabad badan aysan ku imaaneynin sidii loo qabtay aqalkii sare oo Somalilan oo ahaa iyo golihii shacabka oo labada gole oo ah Somalilan iyo banaadiriga in la qabto lasoo saaro. Taa waxay ku tusi lahayd in horsac oo hordhac oo hor loo socdo, laakiin tiib looma jeedo. Maamul goboleedyadana waxa weeyaan afka juqda gabay, nimankii ahaa loo xilsaaray guddiga doorashooyinka ayagana wadahadal ma jiro. Xukuumaddan waa xukuumad shacab, waa golaha shacabka iyo xukuumad federaal oo ah xukuumad doonayaan shacabka Soomaaliyeed meel walbo arrin ay jirta inay ogaadaan maxaa sababay, maxaa loo aamusan yahay, xagee wax ka jiraan arrimahan kale maamul goboleedyada ee wadalawada aamusan yahay. Ani waxaan filayaa arrin ee la wada ogyahay weeye oo dhammaantooda ay ka warhayaan oo iswada ogyihiin maybe inay sugayaan dhaqaalahan intay kasoo dhaceyso oo markay dhaqaalaha helay ay dhaqaajaan caalamka ay tusaan, waa anaga diyaaranahay lacagta soo shuba. Aniga fikir ahaan taasaan wadaa oo saaxiibaday aan rabaa bal inaan arrintaas aan la wadaago.
Haddii aan dib kugu soo laabto wasiir xareed, waa degaysanaysa Cabdiraxmaan Jimcaale iyo Dr. Mukhtar waxay ka dhawaajeen amaba ay ku doodayaan in dib u dhaca muuqda ay tahay waxa guud mas-uuliyadda wadareed dhinacyada loo xilsaaray hawsha madasha qaran oo guud ahaan wax ay wada ogyihiin arintu inay tahay. Adina cid gaar baad u nisbeynaysaa in ay leedahay daliisha gaabiska amaba dib u dhaca muuqda ee hadda jira? Maxaad u sababeynaysaa in qolo gaar ah aad ku riixdad in dib u dhaca ay mas-uul ka tahay?
Waa mahadsan tahay Saynab. Waxaan ku sababeynayaa horta saaxiibada aan kaga duwanahay, mas-uuliyadda wadareed ma jirto oo waxaysan u jirinin guddigan doorashooyinka seed iyo feed dhowaan bay yimaadeen labada guddi. Ra-iisul wasaaruhuna laftigiisu waa cusub yahay oo hadda nin la eedeynayo ma ahan, oo wixii tabartiis hadda waa u wada sida ii muuqata. Laakiin laba sano ku dhowaad wixii hawshan waday oo ballamahan hadda wax ka qabanayay oo hadda meel isugu imaanayay shanta maamul goboleed bay ahaayeen. Weliba labadii maamul goboleed oo ugu kululaa Jubbaland iyo Puntland oo hawsha karkarinayay weeye, waxa hadda aada moodid inaan aysan muuqan siday wax u karkarinayaan. Anigu meel laga galay ma garanayo, wax dabciyeyna ma garanayo, madana ay lahaayeen baa muuqan waayey, anigu ma garan karo labada maamul. Hawshana iyaga aada u ololeynayay oo aad ka dareemaysaa guddigan hadda doorashada oo feed ayaantinoodu way soo saareen, tape table-kii way soo saareen, markay soo saareen waa lagu qabsaday, waad ogeydeen kulligiin, waad la socotaan, Soomaalidu dhan waa ogeyd. heer waxa la gaaray gudoomiyihii la yiraahdo mooshin baa laga keenayaa oo lagu ridayaa oo gudigii la kala qaybiyo maamulada qaar ay la soo hadlaan muxuu ahaayeyto ergadii uga jirtay halkan oo ay yiraahdaan timetable-ka ka noqda ay soo saareen gudigii doorashada marka baal sidaa gacmaha loogu dhaganaa oo dabranayd ra-iisul wasaaruhuna nin cusub gudigii yimidna timetable-koodii iyo shaqadii loo idmaday lagula dhigay oo lugaha lagula dhigay oo la dabray xaggee see mas-uuliyad wadareed loo noqonaya anu waxaan qabaa waa in la weydiiyo oo la yiraahdo labadii maamulo hawshan karkarinayo jubbaland iyo puntland maxaa karkii dhimay waadinkii ololeynaye haddana ma muuqato labadii maamul goboleed oo waday baa maamulkii jubbaland afar hadda dhimanta maxay u dhimanta maaso in lays weydiiye maaha isagaana bilaabay marka anuu ma qabo inay tahay dibidhacaasi wax la wada leeyahay waa wax maamul shanta maamulla leeyihiin khaasatanna labada maamuloo jubbaland iyo puntland baan anigu leeyahay baa arintaa dabray anigu sababay ayagu uga dan leeyihiinna ma garanayo
haye cabdiraxmaan jimcaale ma kuu muuqataa sida uu ku doodayo wasiir xareed in labadaa maamul ay eeda leeyihiin mise sidaad horoo u xustay arintu waa mid guud ahaan laga siman yahay
xaaladda horta waxaa aan isla soo joognay labo kun iyo koob iyo labaatan oo hadda dhammaan rabta intaasaan lasoo daadahay oo weji waa mar soo baxay guud ahaan markii intaa la fiiriyo oo caqabadii hore la fiiriyo oo maxii lasoo maray dhinacyadan laga eego meesha haatan taagannahay la yimaado marka maxaa qiimeynta maxaa nooga soo dhexbahaya waxaa nooga soo dhexbahaya waxa weeye okay waxaad samaysan maxaan ku yihaha madan la yihahdo wadatashiga qaranka oo hawsha hogaaminaysa waxaa noo soo baxday maxaan ku yihahdaa hee laba guddi oo guddiga federaalka iyo guddiga steedyada ah waxaa noo soo baxday maxaan ku yihahdaa hee in kale oo guddiyaah oo fara badan oo dhinacyaha ka toogta amba dib u heshiisinaa noqdo hawsha kaabaya okay hawshii waa socotaa caqabadaha jira marka caqabaduhu maxay yihiin sida uu ka dhawaajiyey awqaate dhaqaale xumo inay jirto waa laga yaabaa ee dhaqaale la sugaayo arrintaa waa arrin macquulo la dhihi karo laakiin aniga ima muuqanayso shaqa maxaan ku yidhaahdaa hay culayskii waddadii dheereedoo lasoo maray dhibaatadii abuurtay ayaan weli ku jirnaa marka wax kale oo cid aan maxaan ku yidhaa maanta aan u saarinayo oo le hebel ama hebla akhaladkaas la aniga ima muuqato waxaa ii muuqda oo keliya oon shaqadii inay gaabis tahay waxaa kaloo ii muuqda in maxaan ku yidhahdaa waxaanu ay yihiin wixii ka dhashay waddadii dheereedoo lasoo maray oo gaagaabiska hadba mar keenaya oo wax meel ka soo baxaya ama albaabo mar furmaayo marka taas waxa aan isleeyahay marka hadday ku daraan marka madaxda wadashaa qaar iyo gudiga guddiyada iyo iskaashadaan iyo shacbiga kaashadaan anigu waxaan aaminsanahay marka in waddada lasoo gaabi karo laakiin waxaa keenaya waddada inay dheeraato waxa la awoodi waayey in lala yidhaahdo maxaan ku yidhahdaa waqtigii jadwalku waa dhammaaday markaan aragna waxaan ku darnay intaas waa awoodi waayeen marka caqabadaas iyo leyduhu way jirtaa taasna waxaan u eedayna waa shaqa xumo maahane maxaan ku yidhaha ku talagal maaha
waxaan siinayaa doctor mukhtaar
aniga fikir ahaan wax aan qabaa waxa ay tahay mawduucan ay raalli ka wada yihiin dhammaan gudiyada doorashooyinka seed iyo feed iyo wadatashiga qaran ee maamul goboleedyada dhammaantood inay isku raacaan aamusaan waxaa jiro caqabad guud ayaa taagan sababtoo ah intooda xataa mid unbaa ka hadli lahaa intooda mid unbaa wax dhaqaajin lahaa intooda mid unbaa wax samayn lahaa aniga fikir ahaan waxaan qabaa xaalada waxbaa jiro oo ayagoo dhan oo saameyn culays ku leh culayskaas waxaan filayaa in ay haysato ayaga dhammaantood laakiin waxaa loo baahan yahay in cilada meesha ay jirta ay ka hadlaan gudiga doorashooyinka hadday dhaqaale u baahan tahay ay ka hadlaano shacabka soomaaliyeed caqabada taagan ay u sheegaan maadaama ummadda soomaaliyeed ay tahay xukuumad shacabka waxay dhegeysanayaan oo la rabaa adeegayaal weeye dadkan waxay u adeegaan bulshada inay waxaa hortaagan ay doorashada loo dhaqaaji waayey aqliga sare waa la dhaqaajiyey maamul goboleedyo dhammaantooda hirshabelle daahfurnaantii ka dhacay waa la arkay somalilan sidoo kale hadda way xariisan yihiin gudiyadii banaadiriga sidoo kale qulooyinkii somalilan in wax isugayaan waa yaabana wax hortaagan ani waxaan filayaa in arintaasi ay tahay mid dhammaantood ay wax ay wada ogyihiin dana siyaasadeed ayaa jirto iyo dana dhaqaale taasaan aniga fikir ahaan u malaynay iyo dana siyaasadeed oo hortaagan
sida uu ahaa qorshaha jadwalka doorashada muddadii loogu talagalay hadda dib ayuu ugu dhacay maxaa ka dhalan kara xareed dib u dhacaasi oo marar badan soo noqnoqday
waa mahadsantahay seyne waxaa dhacaya oo ka dhalan kara waxaan fiicnayn sida hadday doorashadaasu dib u dhacdo isqaqabsi rajo xumo sababi kara gacankaada waana muuqataa ifafaalaheediiyo marka waxaan odhan lahaa doorashada waa in waqtina loo cayimaa loona yeela nimankan mas-uuliyiinta ah oo madaxweyneyaasha ah oo inta intaas oo ballamood qabtay ballantii aan fulinin intaas oo ballamood bay qabteen ummadda soomaaliyeedna ka warsugaysay rajo xuma muuqata iyo hubanti la-aan haddaan doorashadaas hadda laga farbuuxsan oo weliba anaga waxaan qabaa prime ministerku inuu arinta iyada annaga waxaan waana soo mareen xilliga yagii waxa weeye dhaqaalena ma jirin 880 ergey baan muqdishay isugu keen meel walbaan ka keen oo ka soo ururin waa dejinay waxaan waana soo wada mareen 2000 waxaan ka hadlayaa iyo sagaalkii 2012 waa tii doorashadii aan gaarsiinay marka waxaan waa soo marnay dadkuna waa soo maray waxaa la rabaa adkaysi iyo isku kalsoonaan iyo ilaahay qofku inuu ku kalsoonaado dadkiisana ku kalsoonaado hadda waxaad dareemaysaa hadda waxaan dib ugu noqon 54 xubnood oo inaan horay u sheegay baan u malaynayaa baa lix ka dhimanta shan biloodna waa la haysa 275 xubnood intee bay qaadan kartaa adaan ku weydiinayaa weliba jifooyin leeyihiin beele leeyihiin qayladooda nabadoonada isimada xagga elders marka ayadii laftigeedii anigu waxaan qabaa doorashadan 2021 bay laakiin 2021-22 inay tegi doonto waa magaciina waa isbedelayaa waana ku ceeboobi doonaan dadkii waday oo mas-uuliyiinta ceeb baa halkaa kaga dhici doonta hadda haysdaba qabteen muddaa u dhiman 2 bilood baa u dhiman doorashadaasi aysan dhaafin 2021 inkastoo aniga aysan iiba muuqan bay faalaheedii
waxaan siinayaa cabdiraxmaan jimcu
waxaan filayaa inuu dib u dhac jiro waa isla qirannahay waana isla wada aragnay guud ahaan shacabiga soomaaliyeedna way qiran yihiin beesha adduunyadan na taageeraysaana waa qiraysaa waxaan rajaynaa marka wax kastoo la qabto oo binu aadan qabto waxaan waxyaabo badan oo kusoo kordhaayo oo ka degaayo oo kusoo kordhaaya jira habeen iyo maalin waxaan kaloo dareemayaa marka welwelka waa la qaybsanaa walaalahay amba maxaan ku idhaahdaa ragga saaxiibadeeya ama ummadda soomaaliyeed waa la qaybsanayaa laakiin waxaa meesha aan laga tegi karin meesha aan ka nimidnay waxaan ka nimidnay maxay ahaayeen intee khatar aan galnay khatartii waxaa ka soo baxay marka in ilaahigii subxaana wa tacaala ahay uu na gaarsiiyo inaan maxaan ku yidhaha guddiya dhisanno madal ka mas-uula wadatasha geedi socodka doorashooyinkana ay samaysmato oo ra-iisul wasaaruhu guddoomiye uu yahay iyo isteediyada gobollada iyo isteediyada dalka oke hadda waxaa la doortay aqalkii sare waa inkastoo wax ay dhiman yihiin waxaa ii muuqda marka waxaa ii muuqda in maxaan ku idhahdaa sanadkii inta ka dhiman ay wax maxaan ku idhahdaa baarlamaanku soo gebagaboobi doono inta sanadka hadda aan ku jirno oktoobar aan marayno 15-kii wixii ka dambeeya inay soo gebagaboobi doonaan ayaan rajaynayaa haddaana caqabad guud oo maxaan ku idhahdaa markaati arintaasa markaati ka ah la dhihinayna deyna nagu imaanay sida hadda wax u socdaan hadday u socoto waxaan rajaynaa habeenada dhow inaad isxilxaydi doonaan ra-iisul wasaaraha iyo maxaan ku yidhahda dadka laga sugaya hawsha ka bacdi inay u dhaqaaqi doonaan maxaan ku yidhahdaa hala aado goobihii doorashada waxaan kale oo aan dare dib u dhac waa jiraa laakiin meesha maxaan ku yidhaha 2023 maano ma qabo 2000 waa qabaa 2023 inay wax noogu soo gubagaboobaan waxaan kaloo aan maxaan ku yidhaha ana maankayga ka degaynin halkii laga yimiday oo dadka maxaan ku yidhahdaa kala shakiyey aan xusiiso isteediya ka yimiday gobollada inay askar soo wateen maxaa ku yidhahda aan shalashiku intuu gaaray marka alxamdulillah hadda waxaas way baxeen waqti dheer inay baxeen waana weliuna waa jiraan wixiiaasi maalinba wax sii baxayaan marka waxaan anagu waan aaminsanahay insha allahu maalmaha soo socda inay maxaa ku yidhahdaa tallaabo shacbiga soomaaliyeed ay ku riyaaqaan ay imaad doonaan aan rajaynaa ma aad uma rajo beeli
doctor mukhtaar rajada uu cabdiraxmaan jumcaale muujiyey adiga ma ku muuqata ma aragtaa inay meesha taay
seen walaal rajo iyo uma malaynayo inay muuqato sababtoo ah xukuumadda uu hoggaaminayay madaxweynihii muddo xilidkiisu dhammaaday. Haddaad fiirisi mandeetkoodii waxaa lagu leeyahay xukuumadda markii la doorto muddo 3 sano markii hayaan sanadka ugu dambeeya waa inay doorashada ay diyaarshaan gugul xarkooda ay sameeyaan. Ani waxaan leeyahay farsamo waxaa jirta oo ah technicality delay waxa la yiraahdo. Madaxweynaha waxaa lagu leeyahay waa ilaaliyaha dastuur qodobka 87-aad fiirsid. Waxaa waajibkiisa ay tahay in uu ilaalsho dastuurka muddo xileedka doorashada lagu qaban lahaa tiibuu gabay 4 sano iyadoo ay jirto iyo 7 bilood oo zaa'id ah kadiba ra-iisul wasaaraha xil gaarsiinta qabtay. Haddaad fiirsid ra-iisul wasaarahiinii hore Khayre wuxuu yiri extension ma shaqeynayso, extension dad banaay ayaa weli socda oy caqabadihi aqroobna wuxuu la soo kulmay meel caqabo wada taagan maamul goboleedyada oo freenka la ah madaxweynaha muddo xileedkiisii dhamaaday istil xataa wax ka soconaya meesha jiran. Haddii dhaqaale rabaan ummadda u soo bandhigaan waxyaalaha caqabadaha uga ah ummadda waa in loo sheegaa meesha extension dad banaa imaanay weli sii socdo. Hadda waa ku raacsanahay in wasiir xareed 2022 inay sii gaaris wilay dhamaadkeed inay sii noqonayso sababtoo ah hadda iyo waxa laga hadlay 100 qofood min hal xil dhibaan imisa la isku keenaya ergo waqti imisa la gelinaya imisa wax la soo daad kureynaya waxaan filay waa extension kiyo dadban ayaa meesha ka socda ayaan leeyahay sababtoo ah maamul doodad fiiris doorashooyinka qolooyinkan sid iyo fiid xukuumaddan hadda oo roob la qabtay ayagoo dhisan ayuu ku yimid. Waxaad aragtaa weli farsamadu xataa la Soomaaliland maa la doorto, waxaa jooga weli still gobolka Banaadir maa la doorto, dhammaantooda win-win ay u tahay. Hadday mar xataa dileed sii noqoto qof walbo guul ayuu taagnaanayaa sababto ah wax ka halaabaya ma jiro. Xafiiskii awoodday weli sii haysanayaan ayay ku fadhinayaan guddigan sid iyo fiid mushaaraadkoodii qaadanayaan. Haddii ayaga wax loo doorto keliya inay doorasho sii galaan.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiinaan dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada golaha shacabka iyo madaxweynaha iyo walwalka laga qabo hubanti la-aanta doorashada. Arrinta doorashada dabayaaqada bishii Julaay ayay bilaabatay doorashadii aqalka sare. Maamul goboleedyada qaar ayaa dhammaystiray kuraastii aqalka sare halka qaarkoodna ay qabyo ku tahay. Maxay tahay wasiir xareed caqabada hortaagan in la soo gebagabeeyo doorashada aqalka sare si looga gudbo amaba loo bilaabo midda golaha shacabka?
54 xubnood oo ku xiran qof afkiisa inuu qalinka inta qaato 8 xubnood oo maamul laba state baa waxay yihiin 12 Puntland iyo Somaliland waa 12 inta kale waa 8 xubnood ma kula tahay daacad haddii laga yahay 5 bilood oo madaxweynaha state-ka jooga isaga ay ku xiran tahay qalinka inuu ku qoro ma kula tahay 5 bilood inay qaadan karto? Waxa weeye daacad baan laga ahayn, waxa weeye horey baan wax loo wadin. Yacni aniga sida ii muuqata maamuladaasi markii hore waxbaa u muuqday oo hegsanayeen, wixii malahayga waana khaldanaan karaa, wixii markay arki meesha ka arki waayeenna waxaa u soo baxday inay markaas ay iska dabraan bahashi oo iska dabranaato. Haddana waa dabranta inay jiitanto waxaa sabab u ah dadkii awalla waxa weeye waxaan ordayay oo laha waa in doorasho dhacdaa, waa in meesha ay doorasho ka dhacda. Haddana ayagii baa dabraya oo ay u dabranta. Anu sidaasaan u arkay.
Haye Cabdiraxmaan Jumcaale, xaggee hawsha ka socon la'da?
Waa aragnay maxaan ku iraadaa siday wax u socdaan ina sidii shacabigu sugay ama maxaan ku iraa siyaasiyiinta Soomaaliyeed amba adduunyaduba sugaysa inana ahayn waan aragnay. Bilowgii guddigan maxaan ku iraadaa golahan la yiraahdo hoggaaminta qaranka oo ra-iisul wasaaruhu hoggaaminayo, bilowgii ay maxaan ku iraadaa hawshaas ay bilaabeen ilaa hadda intee caqabadood oo xukuumadda soo ay faraha la gashay. Caqabadaha horta ina meesha aan ka saarno oo dhanka maxaan ku iraa doorashooyinka bis aan qaadno, dhanka kalena waa inaan fiirinaa mas-uuliyaddu saasay tilmaamaysaa. Marka caqabada badan sidii dilkii gabadhii qaaliga ahayd iyo maxaan ku iraadaa wixii maxaan ku iraadaa aad la socoteen fahad iyo iska daba wareegii khilaafkii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay ka mid tahay waa caqabad weyn oo aan runtiiba aan isleeyahay. Haddaana ra-iisul wasaaruhu cagaha unu adkaysan in maxaan ku iraadaa dalku maxaan ku iraa khatar geli lahaa sidaa waa soo socotay ilaa weli wixii caqabadihii way jiraan. Waxaan anu baahannahay marka sawaasax in maxaanku raasidi wax gaabis wax u socdaan laakiin caqabadaha inaan meesha ka saarno oo maxaanku yiraahdaa sida maxaanku yiraahdaa waxa soo noqday galmudugba kala caqabadu ka soo noqotay hirshabeelle lafteeda waxba ka jira oo maxaanku yiraahdaa u baahan in la maareeyo maxaanku yiraahdaa Jubbaland sidii waxa caqabadihi u jiraan maxaanku yiraahdaa marka kuwi hore taagan kuwa kale soo kordhay mar walba maxaan keenaya marka siyaasada dhan la isku wadin oo fil Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha isku dhan u socon marka caqabadu meeshaas waaye mar walbana waxa keenaya waa caqabadii maxaanku yiraahdaa hoggaamintii qaranka oo la rabay in hal meel loo wajaho ayaa laba dhan u wajahan laakiin waxa socda oo maxaanku yiraahdaa hore u socda in maxaanku yiraahdaa dhanka kale positive ay jirto dhinacyada looga dhigan yahay waa qirayna marka socodkii inuu gaaban yahay caqabadana jiraan horta aan qirno kabacdi waxa noo soo baxaya maxaanku yiraahdaa waxaan hiigsanayna marka waxaan hiigsanaynaa marka in tartiib tartiibkaas aan ku guulaysana rajaynaynaa kuna guulaysaan kuna dhiirigelinaynaa xukuumadda iyo umadasha qaranka
sida cabdiraxmaan jimcaale uu qabo doctor mukhtar ma kula tahay in khilaafka ka dhex aloolsan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha inay qayb ka tahay waxyaabaha ragaadiyay geedi socodka doorashada iyo in sidii la rabay aysan hawsha ku fulin
walaal seenab runtii taa waa major way waa arrinta ugu muhiimsan waayo extension ayaa la diiday waa in director ra'iisul wasaaraha wax alla wixii wanaag uu sameeyo in gadaal laga furfuro wax alla wixii hor socod loo sameeyo in gadaal laga furfuro way caddahay sababto waxaad aragtaa markii aqalka sare la dooranayay somaliland wuxuu si cad ugu sheegay in lasoo dhammaystiro maamul goboleedyada inta ku maqan si loo doorto guddoomiyihii aqalka sare ee aqalka sare ee baarlamaanka taana ee noqoto ninka ugu sareeya oo guddoomiye maxkamad guddoomiye baarlamaan yeesho tii waa afar siduu ka dhawaajiyay wasiir saxareed waa xaqiiq afar inay soo dhammaystiraan maxaa diiday
ka sokow khilaafka madaxda dowladda waxaa hadda soo ifbaxay arinta galmudug soo ragaal celinta ururka ahlu sunna ee galmudug iyo xiisadda colaadeed ee ka dhex aloolsan ahlu sunna iyo maamulka galmudug wasiir xareed saameyn nuuce ah ayay ku yeelanaysaa doorashooyinka aqalka hoose ee halkaasi ka dhici lahaa
Dr. Mukhtar iyo Siyaasi Cabdiraxmaan waxaan odhan lahaa meesha hadda ma ay yiraahdeen xoogaa waxa dib dhigaya doorashadii prime ministerka iyo madaxweynaha an waxaan qabaa madaxweynuhu inuu meesha mar hore ka baxay meel fagaaraa buuna ka yiri taladii waan wareejiyey laakiin anigu waxaan qabaa shanta maamul goboleed iyo prime ministerka ayaa laga sugayaa doorashada inay dhammaystiraan taa intaasaan uga noqon lahaa oo Dr. Mukhtar uu yiri saysiska xoogaa keen marka tan galmudug way xusaynaysaa doorashooyinka haddii dhibaato dhacdo ilaahay waxaan ka baryaynaa oo aan ilaahay ka baryaynaa inaan dhibaato dhicin waqti adag baa lagu jiraa jiilaal baa lagu jiraa muxuu ahaayeytu waa dadka iyagii wax isor fadhiya waxa la isku haystana ma garanaysid xagga iyo xaggaba waa kaa dhibay weeye way khusaynaysaa haddii dhibaato dhacdo dagaal dhaco warar fiicanna hadda ilaah galabta waana soo gaarayeeno in lagu dhex jiro aan dhibdhici doono insha allahu iyadaanan ilaahay ka baryna laakiin waxaan tala ku bixinaynaa oo anigu shaksiyan xareed ahaan tala ku bixinayaa meeshaas maamulka galmudug madaxweyne qoorqoor inaan dhib ka dhicin oo aan dadka masaakiinta la weerarin ahlu sunna waljamaacana waxaan leeyahay culimmadii baa tihiin ahlu sunna waljamaaca koox yar ma tiidin oo guceel keliya joogta soomaaliya oo dhan baad matashaan ahlu sunna waljamaaca ka daaya dadka dhibaatada iyo xabadda iyo meel yaroo tuulaa intaad god ka qodotaan aad tiraahdaan halkaanaan joog dadkii oo dhan ahlu sunna waljamaaca marka intii naasu noqonaya guceel fadhida haddii kale ka daaya dadka dhibaatada meeshaas maamul baa ka jira maamulka la heshiiya maamulku waa ahlu sunna waljamaaca laftigiisa ah soomaaliya oo dhan baa ah marka wixii adunkaa ka dhiganina wax khaasa hadday doorasho waxyaalaha hadda keenaya dhibaatadaana qayb bay ka tahay doorashadan dib u dhacaysa oo sii dheeraanaysa oo waqtigu sii dheeraanaya qayb bay ka tahay in konfliktigaas yimaado khilaaf yimaado kuwo kale soo baxaan haddaan wixii lasoo afjarin waxa weeye qayb bay ka tahay dhibaatadaas
waxaan siinayaa cabdiraxmaan jumcaale
walaal hadeer waa arin maxaan ku yiraahdaa dhibkeeda leh markii la fiiriyo waqti ay ku soo beegantay iyo maxaan ku yiraahdaa xaaladda iyadoo xaalad jiilaale iyo xaalad doorasho lagu jiro inay maxaan ku yiraahdaa kacdo noocaas uu ka dhexbaxo kasoo dhexboodo waa aadaan ugu xumahay marka waxaa looga gudbi karaa oon arintaas in aqligu shaqeeyo hadduu aqligu shaqeyn waayo maxaan ku yiraahdaa marxalad kasii adagaa la gela marka inuu aqligu shaqeeyaan labada dhinac buu ugu baaqayaa aqligu ha shaqeeyo walaalayaal xaaladda haddaan la gebagebayn oo la dedejin maanta waa ahlusunna birina waxaa ka imaanaysa maxaan ku yiraahdaa wax kaleoo magac kale lahaa imaanaya marka maalinbaba waxaan sugaynaa inuu magac yimaado maalinbaba waa magac yimaado magacaas imaanaana cid baa ku faraxsanoo maalin dheereysu yahay oo ciddii agstation laga diiday in maxaan ku yiraa maalin walba caqabado xagga galbeed ka timaaday bari ka timaaday oo raxsin ka timaado waa dana ugu jirta marka aqligu ha fikiro dadka maxaan ku yiraahdaa waxaan leeyahay marka odayaasha matalaya qaranka madasha wada tashiga walaalayaalow waxaad haysiinna adkeeya waxa soo socdana ka hortaga dadka soomaaliyeedna kaashada waxaa maxaan ku yiraahdaa qabtiin oo maxaan ku yiraahdaa leediga sugaana dadka usoo gudbiya intaasaanan ugu leeyahay
haye doctor mukhtaar
aniga waxaan qabaa fikir ahaan ahlusuna soo noqodkeeda inuu ahaa arrin siyaasadeysan oo runtii ay tahay in rijinka iyo doorashada amnigeeda meesha ka jira in ciid badan la geeyo midda xigto amniga haddaad fiirisid guud ahaan waxaa roon meelihii loogu asteeyo oo halka maamul in doorasho lasoo saaro mar walba waxaa la miisaamaa xaaladda iyo jawiga la fiirshaa laakiin haddii la fiirsho hadda baladweyne laga sugaya hadii la yiraahdo baladweyne aysan waxbana ka dhaceynin joharna wax ka dhacayo johar in wax lagu qabtaa wanaagsan si ummadda soomaaliyeed horumar loo gaaro maaha in caqabada la hortaagnaada johar la sugaa baraaba la sugaa gada la sugaa baladweyne la sugaa ummadihii in laysku xirnaada lama rabo waxaa la rabaa ummadda soomaaliya wax u baahan tahay hogaan cusub tiina waxaan arkayaaba technicality delayd ayaa mar walba sii dhacayo nimankaana xataa haddii hadda la door markas xafiiska fadhiyaan moor oo lasii daa moor ayaga faa'iida ugu jirto weyn
golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya qoraal ay soo saareen dhowaan waxay ku sheegeen in ay walwal aada u weyn ka qabaan dib u dhaca doorashada iyo tafraaruqa siyaasadeed ee ka jira dalka oo ay sheegeen in xaalad hubanti la-aan dhanka doorashooyinka uu dalku galay adigu taa ma aragtaa wasiir xareed
waa mahadsantahay saynab ha waa ii muuqata aniga laftigayga waa run caqabad muuqata weeye midda aan ka qof kasta oo soomaaliya meel kasta ha jooga uu walwal kaga qabana middaa weeye marka dadku waa isku fikir weeye isku sibayna u arkaan oo u cabirayaan waa run laakiin cidda wax laga sugayo weeye cidda lala hadlayo yaa wax laga sugayaa ilaahay ka sugo waxaa wax laga sugayaa waa shantii maamul goboleed oo laga fadhin waayey iyo prime ministerka oo hawsha lagu wareejiyey weeye lixdaasaa laga sugay guddiga iyo guddigaa doorashada inuu la shaqeeyo iyaguna ay la shaqeeyaan laakiin anigu xaqiiqatan anigu ma ahi dadka ka warwareega xaqiiqda guddiga doorashada waxba gacan uguma jiraan maamul goboleedkaba bahashaas qortay ayagaa qortay 15 September ayagaa qorqortay waxooda guddi markaa ma jirinin fiid ma jirin siid ma jirinin wixii iyagu ay qoreen ayagaa laga rabaa inay fuliyaan oo ummadda ilaahay amaamallah aakharana waa la weydiinayaa taas waa jirtaa walaacaasuna waa jiraa qof kastoo soomaaliyana waa qabaa maanta
doorashada soomaaliya dhowr jeer bay dib u dhacday marar badan beesha caalamku waxay sheegtay in loo baahan yahay in doorashooyinka soomaaliya la dhammaystiro sanadkan si looga baaqsado dib u dhac dambe oo yimaada ma kula tahay cabdiraxmaan jimcaale in muddadaasi wax lagu dhammaystiri karo
meesha hadda taagan tahay mar haddaan joogno aniga waxay la tahay maxaan ku yiraahdahay in aan muddo sanadkan inta ka dhiman in lagu soo gabagabay kara doorashooyinka inta dhiman oo aqalka maxaan ku yiraha golaha shacbiga liannahu maxaan ku yidhaahdaa hadda waxaa samaysan hay-adihii loogu talagalaa amba guddi doorashaha noqdo kala duwan amba guddi xalin khilaafa noqoto amba hay-ada dowladdii maxaan ku yidhaahdaa madashii wada tashiga qaranka oo samaysan marka wax caqabada o maxaan ku yidhahdaa wax caqabada way jiraan laakiin waa caqabada laga kaba karo hore looga soco karo marka waxaan aaminsanahay sida walwalka beesha caalamkana shacbiga soomaaliyeedaan muujinaa annaguna waa muujinaynaa laakiin in lagu soo gebagabeeyo 12-ka waa arin aan isleeyahay waa la gaari karaa adiga doorashadii waxaan aaminsanahay anigu waxaan aaminsanahay sida hadda meesha hadda joogto haddii hore loo socdo oo la dhaqaaqo inta dhiman sanadka amba waa la dhaweyna amba waa la dhamayna waa lagu guuleysana waa la dhamaystirayaa amba waa la dhaweyna iyadoo meel maxaanku yiraahdaa la garanayo ay joogto ayaa maxaanku yiraahdaa sanadku dhammaana amba iyadoo madaxweynihii la doortaa sanadku noo dhammaana insha allah saasaan aaminsana anigu
dr mukhtar
seeni bulaal haddaad aan arintan dib u dhac aan fiirino haddaad fiirisa nimanka hadda xafiisyada ku wada fadhiyo dhammaan maamul goboleedyada nimanka sid iyo fiid iyo intaba faa'iido ayay u tahay ayaga dib u dhac xataa duu yimaado waayo wax ka khasaarayaana jirin totali sababto eh muur hadii doorashadan uu dhammaado shaqiintooda iyo hooshooda waa laga soo guuraya maamul goboleedyada waxaa la imaanayaa xildhibaanada hadda iska daba orodkan oo hadda maamul goboleedyada laga daba ordaayo iyo guddiyada aan la daba socdo iyo awooddaas horta meesha way ka baxaysaa sababtoo eh technicality waxaa imaanayo oo awood yarida eh arintan ani waxaas leeyahay raalibi ka yihiin farsamadan dib u dhaco ka imaanayo oo socdo caalamka mar walbuu hadlayay wax dhegeysanayaan jira nimankan ani waxaan isleeyahay raalibi ka wada yihiin dhammaantooda in dibdhacaan iyo qorshahan socdo waxay wada ogyihiin wey ma aha wax oo iska socdo
gabagabada barnaamijka faaqidaadan isla soo gaarnay xareed xalka muxuu yahay si loo dhammaystiro howsha harsan oo loogu dhaqaaqo ee doorashada aqalka hoose iyo tan madaxweynaha
adduunka waxa hareeraheena ka dhacayo etoobiya ka dhacaya doorashay ka bilaabmeen marka innagii oo kala qaybsan oo wax badan jiraan haddana haddii la yidhaahdo doorashadii awalba intaasa afartaa sanaa lagu wada socday afar sano walba marbaa doorasho la qaban jiray kalsoonidu sidaasay usoo socotay intii yarayd haddaynu gabno awalbayna bad iyo cir iyo dhul gacan ku haynin afartii sano soo socota haddaynu gabno tan waa laynoo talinaya saasay noqonaysa lakiin ilaahay waxaan ka baryayaa inaan laynoo talino inagu aynu tashano danteenna aynu gaarno
intaas ayaanu dhegaystayaal kusoo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen xareed xasan cali wasiir ku-xigeenkii hore ee howlaha guud ee guriyeynta ahna mudana ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya siyaasiga cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan kasoo qabtay dalka iyo garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar oo horay usoo noqday xeer ilaaliya ku-xigeenka qaranka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
seenab abuukar maxamed aad iyo aad ayay u mahadsan tahay warbixintaasi ayada ayaa nala socodsiinaysay waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ee jimcaha maanteeto oo magaalada muqdisho ay noogu soo diyaarisay halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda galabnimo bal markana magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ku nool dad badan oo naafo ah amaba naafonimo qaba kuwaasi oo hadda sheegaya in ayaga oo horeyba xaalado nololeed oo aad u adag ay ula daala dhacayeen in haddana ay dhibaatooyin ku qabaan isticmaalka wadooyinka maadaama dadka kaxeeya mootooyinka bajaajka ee magaalada muqdisho sida weyn looga isticmaalo ay wadaan dhallinyaro aan inta badan tixgelinin dadka jilicsan oo naafadu ay ka mid yihiin ayaa layidhi qaar badan oo dadkaasi ka mid a oo haddaba xaalada adag waqtigan ku sugan waxaa warbixintan magaalada muqdisho kasoo diray wariyahayga cabdicasiis barrow
xaaladda nolosha oo ku adag iyo dhibaatooyin ay ku qabaan isticmaalka wadooyinka muqdisho ayaa ah waxa ugu badan oo ay ka cabanayaan naafada ku nool caasimadda soomaaliya qaarkood ayaa tilmaamay inay aad uga walaacaan mararka qaarna ay halis kala kulmaan kolka ay rabaan inay gooyaan mid ka mid a jidadka wadooyinka muqdisho sababo la xidhiira da'yarta kaxeeya mootada bajaajta oo aan fahamsanayn baahidooda maadaama inta badan aan loo tababarin inay tixgelin siiyaan dadka jilicsan oo ay naafadu ka mid yihiin kolka ay wadooyinka marayaan sida uu ku warramayo cumar cabdi cumar oo ka mid ah dadka lixaad kale ee ku nool magaalada muqdisho
dadka aragale ood aragtaan 78 baa hadda idin ag fadhiya kuwa aad aragtaana oo rag iyo dumarba leh hadda qofkaas meel lama gaari karo gurigun buu dhex fadhiyaa ilaahay buu irsaaqadkiisugu iyo ummadda soomaaliyeed dhibabku aad bay u badan yihiin waxaa ka mida kuwaa beryaha ku boodboodayo oo xataa birtii lagu boodaya aan lacagay ku goostaan lahayn xisaab maaragtay olihiina ka jajabeen baa ka mida dhibabkaa badan baan qabnaa jidadka haddii la mari waad aragtay intaa oo kun oo bajaaj baa lagu soo daayo ilmaha yaryar oo badda laga celinhaya loo dhiibay. Haddaad mar tidhaahdo ma kaa leexanayaan kuuma sugayaan, waa qasab haddayna ku jajabin inay garabka kugu dhuftaan oo adiga ulahaaguba aad ku dhacdaan meesha. Dhib badan baa lagu qabaa, wax tixgelina male, naafadu ilaahay unbaa loola cawdaa. meeshan aanu iska jegmaa degmooyinka fogfog baan ka mid nahay.
Ibraahim Maxamuud Axmed waxa uu naafo ka yahay labada lugood. caqabadaha ugu badan oo la kulmana waa in gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya Muqdisho ay xoog ku dhaafaan isaga oo raba inuu raaco. dhowr jeer waxa uu halis galay isagoo mid ka mid ah jidadka Muqdisho goynayo. ma isticmaalo kuraasta dadka naafada ah loogu talagalay ee dhaqaaqo, taa beddelkeedana waa uu gargurtaa maadaama uusan awoodin inuu iibsado.
wadooyinku markaan maraya dhib weyn aan kala kulma, dhib weyn aan kala kulma. dhibka jiro waxaa waaye baabuurkii aa raacaysay waa kaa urdaa, adoo lacagtaa wadad beledkaasaa unshaxataga waa kaa urdaa, biialka biialka waa kaa urdaa. kii wax garad iimaan lahaa kuu istaagay, kii kale waa xufu kuu gudaa. iga istagsax laamigaasaan kaa gooyo, waa laga weysan. adimaha ilaah ku siiyada kufaanaysiinaale ana ilaah fa oysii karyaan adimihii. qof dad adagoo kale camna aa iga istaajiyay oo walaal muslim.
soomaaliya oo hadda la tacaalaysa hirkii saddexaad ee covid 19 dadka naafada ah ma helin wacyigelin ku filan marka laga reemo fariimaha ka soo gaara shirkadaha isgaarsiinta iyo warbaahinta dalka, laakiin waxay u baahan yihiin inay helaan xog badan oo ku saabsan halista xanuunka covid 19 uu leeyahay. cabdisalaan macalin mukhtaar oo ah guddoomiyaha ururka naafada degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ayaa sheegay in xubno ururkiisa ka mid ahaa ay xanuunkan u dhinteen.
bulshada annaga qayb ka mid ahna soo ma wax annaga bulsho ahaan noo tabay inta noo yimid war cudurkaasaa jira ka digtoonaada qaabka iyo qaabka u dhaqma markii laga reebo fariimaha ee Hormuud iyo Samtel ay soo dirayeen iyo idaacada aan ka maqalna mogi wax xukuumad amase dowlad ama degmo amase magac dowlad sheegto oo inta noo yimid na wacyi geliyo arrintaas. xataa arrintaasaa jirtana yir ma jiraan, boqolaala nooga dhimatay, ilaa 4-8 ogahay oo covid-19 uu dilay.
cabdicasiis barrow VOA Muqdisho.
waa tahay cabdicasiis, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. guud ahaan dunida waxaa isu soo tarayso dareenka laga qabo isbeddel ku yimaada shaqooyinka sida maalinlaha loo qabto, iyada oo quurada arrimaha daraasiisan ay tilmaamayaan in loo gudbi doono marxalad cusub oo ka duwan sidii hore loogu shaqayn jiray marka wixii ka dambeeyay covid-19 la eego. wariyahayaga cabdixakiim maxamuud shuruuc ayaa warbixin gaara ku eegi doona nooca isbeddel ee ku yimid qaabkii loo shaqaysan jiray iyo weliba midka haatan soo socda.
noocyada shaqo ee dunida dacalladeeda sida joogtada ah uga fulay iyo weliba hannaanka loo maro in la hirgeliyo lagana midho dhaliyo ayaa ah kuwo maalinba marxalada soo taagna, isla markaana uu ku imanayo isbeddel joogta ah duruuf kastaba ha keentee. hase yeeshee isbeddelka hadda ku yimi amaba la filayaa waa mid ka baaxad weyn ee kana degdeg badan kii hore loo arki jiray. cabdirashiid jeeni waxa uu culumta siyaasadda ka bartaa London School of Economics, waxaana uu inoo sharaxayaa noocyada isbeddel ee hadda shaqooyinka dunida ka muuqda.
int waqtigii badnaa ee lagu bixin jiray xafiisyada, waqtigii badnaa ee lagu bixin jiray jaamacadaha, waqtigii badnaa ee lagu bixin jiray goobta shaqada, goobta waxbarashada, in ay isbedeli doonto oo ay shirkadihii fahmeen faa'iidada weyn ee ku jirta in laga faa'iidaysto technologiga iyo aaladaha casriga ah ee dunyada, si islamarkaana laga soo shaqayn doono guryaha, laga soo shaqayn doono wadamo kale, laga soo shaqayn doono oo aanay noqon doonin qasab in qofku halka uu wax ka qabanayo, ka shaqeynayo, wax ka baranayo uu si physical ah u joogo, laakiin uu joogi karo meelo kale isagoo hawshiisii sidii hore iyo si ka badanba u qabanayo.
tan iyo wixii ka dambeeyay kacaankii warshadaha amaba waxa loo yaqaano industrial revolution, dunidu waxa ay u siqaysay in la casriyeeyo islamarkaana la horumariyo qaabka ay dadku u shaqeeyaana si sare loogu qaado wax soo saarka, iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa suuqa shaqada ay kusoo biirayaan farsamooyin cusub oo ku sargoon baahida bulshada. hase yeeshee hadda waxaa la saadaalinayaa inay taasi wax iska bedelayaan. waa sida uu qabo Maxamed Xasan Jabane oo bartay siyaasadda bulshada kuna sugan dalka Kanada.
sektorada isku si uma saameyn dabcan isbedelkan sida haphazardka ah ku dhacay, waxa laga yaabaa sektorada qaar inay u diyaarsanaayeen oo markii horeba ay maaragtay dhinaca u sii jeedeen. Tusaale ahaan, shaqooyinkii waxa arkaysaa markii pandemigu yimi in eray bixiyaan cusub oo maaragtay shaqooyinkii la xiriiray la sameeyey, waxaad maqlaysaa frontline workers, essential work, truck ama transportation sector ko kale, because bin aadanku wuxuu kategorisgareeyay shaqooyinkii sida ay u kala baahida loo qabo bin aadanku u qabo.
Waxaan iyaduna meesha ka madnayn oo aan indhaha laga qarsan karin jiritaanka shaqaalaha qaar oo culays iyo caqabada ka dareemaya inay guryaha ku sii shaqeeyaan, iyadoo sida uu Maxamed Xasan Jabane tilmaamaya ay qaarkooda kaba daaleen hanaanka hadda lagu shaqeeyo.
Guri oo laga shaqeeyaa waxay leedahay culaysyo aan hore u jirin marka xafiisa laga shaqeyn jiray. Waxyaalaha aan anigu dareemo tusaale ahaan waxaa ka mid ah inaad shaqaysid saacado ka badan intii ay ahayd inaad shaqaysid haddii aad xafiiska joogi lahayd. Gurigaad joogtaa waxaad arkaysaa iyadoo 7 PM la joogo, shaqadii aad 4:30 ama 5 aad dhammayn lahayd, adigu ilaa 7 markii la joogo weli kombiyuutarka dul fadhiya, report qoraaya amaba beri meeting aa lahayd maaragtay ka shaqeynaya wax la xiriira sameynaya. Sidoo kale shaqadii maadaama ay noqotay online, badanaa qaabka lagu wada xiriira inta badan waxa waaye teknolojiyadan, marka waxa dhacday waxa la dhaho Zoom fatigue, oo ah shaqaalihii maalinta wax laga yaaba ilaa 5 meeting oo midkiiba hal saac yahay ugu yaraan ama 45 minutes inaad waqti gelisid indhihii ku xanuunaan adigaa daashid.
Inkastoo laga soo gudbay marxalada door ah oo culayskooda lahaa oo ay ku shaqeynayeen shaqaaluhu, iyadoo muddooyinkii u dambeeyeyna ay dunidiisa soo tarayeen dadka shaqooyinkooda hore ka tegaya ee raadsanaya shaqo ka xorriyad badan tahay hadda hayaan, tallaabadaasi oo loogu magac daray The Great Resignation, iyadoo taasina ay barbar socoto in loo shaqeeyuhuna uu si lamida wax uga bedelo siyaasadihii iyo weliba hanaankii shaqaalaha si laysula jaan qaado. Waa kan mar kale Cabdirashiid Jeeni.
Waabay bilaabeenba shirkadaha badankooda ku uga waaweyn inay ka faa'iidaystaan aaladaha dee lagu xidhiidho si ay shaqooyinkooda u qabsadaan, inay wax ka bedelaan siyaasadahooda shaqada, inay xataa wax ka bedelaan dhismayaashii waaweynaa ay kareysanayeen ama ay iibsanayeen oo lacag iyo qeyral caadi u badan qaarkood ku joogay. Marka wixii oo dhan waxaa soo koobsaday in dee lagu shaqeeyo Zoom, lagu wada hadlo shirarkii Zoom, lagu soo galo Microsoft Teams in lagu wada shaqeeyo.
Waxaa laga joogaa ku dhawaad 2 sano markii ay dunidu ku baraarugtay faafitaanka xanuunka COVID-19, iyadoo sida uu tilmaamaya Cabdirashiid Jeeni oo cilmiga siyaasadda ka barta London School of Economics, uu xanuunkani soo dedejiyey isbeddel ku yimaada mustaqbalka shaqada dunida.
Mid ka mid a historianka dadka taariikhda bartay ee jaamacadda Oxford ka baxay oo bugaag fara badan qoray, weliba dadka Soomaaliduna ay aad u akhristaan, oo magaciisa la yaahdo Yuval Noah Harari, ayaa markay iminka bandhanigaasi soo baxay wuxuu qoray articles ku saabsan ama maqaalo ku saabsan sida mustaqbalku u ekaan doono markay noqoto dhinaca shaqada iyo markay noqoto dhinaca waxbarashada iyo arrimaha soo dhan. Wuxuu sheegay in taariikhda sida la ogsoon yahay mar walba bulshooyinka iyaga oo doonaya inay isbedelaan, haddana isbedelku uu ahaan jiray wax aad ugu adag dadka, laakiin had iyo goor waxa yimaada buu yiri wax tirigargareeya ama wax istaara isbedelka. Dabadeedna dadku ay bilaabaan marka inay la jaan qaadaan bandemiga sanad COVID-19 wuxuu noqday waxaa bedelaya bulshadii caalamka.
Haddaba ma jiraa shaqooyina laga yaabo inay meesha ka baxaan? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Jabane.
Waxaa ka mid a clerk jobs, shaqooyinkan maaragtay xafiisyada, waxaa ka mid a shaqooyinka sekreteerka. Marka shaqooyinkaas kale marka eegtid, kambani kasta wuu leeyahay.
Sidaasi Maxamed soo tilmaamay, isbedel ayaa laga yaabaa inuu ku yimaado shaqooyinka qaar, iyadoo sidoo kalena shaqooyin kale ay yeeshaan qaab ka duwan wejigii amaba hanaankii hore loogu yaqaanay, iyadoo ay dubdhexaad u tahay tiknoolojiyadda casriga. Haddaba maxaa la gudboonaa mustaqbalka dadka hadda shaqaalaha amaba kuwa shaqo raadiska? Waxay noo faahfaahinaya Cabdirashiid Jeeni.
Dadka iminka suuqa shaqada soo gelaya ama dadka iminka shaqeeya, muhiim maaha inuu qofku xirfadiisa shaqada bedelo, laakiin waxaa muhiim ah in uu qofku noqdo waxa loo yaqaano digital literate, ama qof ku shaqeyn kara yaqaana si ku raaxaysan kara markuu shaqeynayo aaladaha casriga ah ee ay ka mid yihiin kuwa shirarka ee ay ka mid yihiin kuwa shaqada ee ay ka mid yihiin technology oo dhan ay ka mid yihiin.
Isku soo wada xoriyo isbeddelka socda ma ahaan doonaa mid xawaarahan ku sii socda haddii xanuunka coronavirus si weyn wax isaga bedelaan? Dadweynuhu ma yihiin kuwa ku wada baraarugsan oo la jaanqaadi doona? Waa qaar ka mid a su'aalaha dadka isha ku haya ka dhex guuxaya.
cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa warbixintaas isugu kaasoo dubriday. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Mar kale galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay, bal markana aniga iyo idinkaba aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsanayn idinkugu talagalnay. heeskaasi ahaa xulashada barnaamijka saaraheena maanta ayaan kusoo gabgabaynaynaa idaacaddeenna galabnimo. Intaynu mar kale hawada isku maqli doono, waa anigoo Sahar Cabdi Axmed oo idin leh jimco wanaagsan.